Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Iš šito gal šiek tiek keisto pasisveikinimo jau ištikimesni klausytojai, ko gero, suprato, kad vėl trečiadienis, 8 valanda, ir vėl Marijos radioje ateitininkai šnekės apie savo dalykus, apie savo reikalus. Šį kartą mūsų laida bus skirta aptarti neseniai rugpjūčio pradžioje vykusi moksleivių žygį Pasūdyk Lietuvą. Žygis, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus moksleiviai, jiems vadovavo studentai ir vyresni. Žygis vyko maršrutu Druskininkai į Marijampolę, aplankydamas netgi du regionus. Iš tiesų labai, labai įdomus žygis, galima iš tikrųjų nemažai daug įdomių dalykų papasakoti. Ir tai padaryti mums šį vakarą padės studijos svečiai, tai studentas ateitininkas Ignas Kriaučiūnas.
Sveiki.
Ir studentė ateitininkė Džiugilė Kersnauskaitė.
Labas vakaras.
Tai šie puikūs du žmonės dalyvavo žygyje. Ignas yra pagrindinis kaip ir žygio vadovas. Džiugilė buvo žygio viena iš grupelės vadovių. Negaliu neprisipažinti, kad ir aš dalyvavau tame žygyje ir vedžiau taip pat vieną grupelę. Ir taip pat vesdamas šitą laidą šiek tiek kartais irgi, kaip čia, nepasinaudoti progą pasidalinti ir savo patirtimis, savo įspūdžiais, savo galbūt mintimis. Laidą veda Juozas ateitininkas, studentas ateitininkas Juozas Šutas. Taigi, žygis jau tradicinis, vyksta ne pirmus metus ir sutraukia labai skirtingus žmonės. Iš tikrųjų, vadovai keičiasi ir žygio organizatoriai kiekvienais metais praktiškai keičiasi. Būtų įdomu susipažinti su žmonėmis, kurie šiemet organizavo šį žygį, kurie nešė pagrindinę atsakomybę. Tai pradėsim tada nuo Igno. Ignai, gal gali porą žodžių klausytams apie save?
Tai garbė Kristui, esu Ignas Kriaučiūnas, gimęs ir augęs Marijampolėje, į kurią ir žygiavom neatsitiktinai. Taigi Suvalkijos lygumų vaikas. Baigiau mikrobiologijos studijas Vilniaus universitete, gyvybės mokslų centre. Tu iš karto baigęs įsidarbino valstybės tarnyboje, valstybinė augalininkystės tarnyba. Jeigu nesat ūkininkas ar susijęs su augalais, jūs galbūt negirdėjot, bet tai yra svarbi institucija užtikrinanti, jeigu yra institucijos užtikrinančios sveikatos apsaugą žmonių, tai čia užtikrinam sveikatos apsaugą augalų. Įsidarbino Marijampolėje, tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad grįžau į savo gimtąjį kraštą, bent trumpam, bent simboliškai. Nemažiau džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad jau 2 metus esu studentas ateitininkas, o šiuo metu ir SAS valdybos narys, jeigu konkrečiau iždininkas. Tikrai manau, kad protingas sprendimas suvalkėti paskirti atsakingų už finansus. Žygiuos ateitininkais berods prieš metus pirmas žygis, ar ne to paties Juozo vedamas. Jis, kaip sakant, mane užvedė, man tai iškart patiko, nes tokia labai mėgsto geografija, iš tikrųjų esu ir pasiekęs laimėjimų. Tikrai mane tas domina, bet nebuvau tai praktiškai, na, į lauką išėjęs tiesiog atsipalaiduot. Aš buvęs žygiuose, bet ten, kur reikėjo analizuoti aplinką, geografinis žygis. Tai čia buvo toks atsipalaiduojamas žygis, nu ir taip kažkaip pasikabinus. Šiais metais irgi prisidėjau prie organizavimo ir kažkaip net netyčiom patapau vyr vadovu. Tai irgi buvo išbandymas, tikrai padėjo tai, žygiavom pro mano gimtuosius kraštus, pro tas vietas, kur aš tikrai žinau, pažįstu ir tikrai dabar dirbdamas Marijampolėje dar net geriau susipažinu. Tai man tikrai buvo, man jau tai buvo smagu.
O mes tęsim tada toliau laidą. Tai, mėla Džiugilė, tavo eilė prisistatyti. Prašom, papasakok šiek tiek apie save.
Esu Džiugilė, 6 kurso medicinos studentė. Taip pat studentė ateitininkė ir Igno kolegė naujoje SAS valdyboje. Užimu makroflekso pareigas ir tikiuosi, jos man puikiai seksis.
Makroflekso? Kas tai yra?
Makrofleksas yra labai įdomus dalykas. Juo užkaišamos visos skylutės, todėl tikiuosi, kad ir aš galėsiu puikiai atlikti šias pareigas. Kitaip nei Ignas ir Juozas, žygyje dalyvavau pirmą kartą. Jį iššokau labai netikėtai, likus porai dienų iki išvykimo. Bet tikrai nesigailiu, labai daug išmokau, labai daug patyriau, labai daug pamačiau ir tikiuosi šią patirtimi, bent jau dalimi jos, pasidalinsiu šios laidos metu.
Gerai. Visų pirma, galbūt prieš pradedant detaliau kalbėti apie šitą žygį konkrečiai, manau, kiekvienas iš mūsų esam galbūt galvoja arba bandė savo atsakyti tą klausimą, kuo traukia tos kelionės, kodėl galbūt ypatingai žygiai yra tokie traukiantys ir kuo būtent jūs kelionės, žygiavimas sužavėjo ir kodėl toks būdas praleisti laiką gamtoje jums yra brangus, kodėl sutikot savo laiką paskirtą šitam nuotykiui. Ignai, gal galėtum pasidalinti?
Atsakysiu ateitininkiškai. Vienas iš mūsų principų yra tautiškumas ir aš manau, kad tautos to principo niekada neįgyvendinsi, jeigu nežinosi, kuo gyvena tavo tauta. Ir geriausia tą pamatyti yra būtent užsidėjus kuprinę, pasiėmus lazdą, gerus batus ir tiesiog einant pas žmonės, per kaimus, per miestelius. Nes kitaip sėdėdamas kažkur ir kad ir labai tyrimus atlikdamas, nu, vis tiek nepajusim pulso, kuo gyvena tavo tautiečiai. Tai man visada buvo tas, va, ištyrinėti tą Lietuvą, iš tikrųjų visada dėl to smagu žygyje sutik žmonių ir visada stengiasi padaryti, kad na, juos sutiktum, kad neaplenk kažkur, kad o, gal ten gražus vaizdas, bet ten galbūt dykynė ir ten tikrai nieko nesutiksi jokio gyvo daikto. Tai čia gal pirmas dalykas. Antras dalykas, tai aišku, kartu Lietuvos gamtos grožį pamatyti, kuris tikrai yra nuostabi. Tikrai daug nuostabių kampelių, visų gal neišvaikščiosim, bet verta tikrai daug aplankyti. Ir kiekvienas žygis tikrai po naują atradimą gamtos perlą, gamtos kultūros istorijos. Na ir trečia, tai aišku, yra geras iššūkis. Labai, labai skatina tokį tobulėjimą. Kaip aš pastebėjau, žygyje kažkaip plepėti net neišeina. Apkalbos keiksmažodžiai kažkur užstringa kitur, palieki juos kažkur kitur, o žygyje jie kažkaip neišlenda. Matyti neatsitiktinai, kada kojos dirba, liežuvis jau galvoja, ką reikia, kada dirbti, jau ir taip pavargęs esi. Tai va, tai ir dėl to žygiuose susikuria unikalių atmosferą ir iš tikrųjų, jeigu su kažkuo žygiuoji, vienam žygiuot tikrai niekam nepatarčiau, tai maža prasmės, net jeigu ir nori labai pažinti tą kraštą, bet kada yra šalia kitas žmogus ir tada ta žygio aplinka, tu ir tą žmogų kitaip pamatai. Kitoks vystis jo bendravimas, kitokį santykį ir va tą, ką mes ir visada akcentuojame, tada labai užsimesga labai gražios draugystės ir labai pilnutiniai tokia bendrystė.
Man įstrigo vienas momentas, pats pirmasis apie tautiškumą, ką tu paminėjai. Aš tiesiog norėjau labai irgi paantrinti tau, labai labai man atrodo svarbus aspektas, ar ne, kad žygiuodamas tu iš tikrųjų išeini į žmonės, pamatai tą tikrą Lietuvą, ar ne, ir jo žmonės, kurie kažkaip gyvena galbūt kitaip, pasirodo, negu kad galėtum pagalvot pasižiūrėjęs į televiziją, ar ne, galbūt kai kurių televizijų ar ten radijos stočių reportažų pasiklausęs, kartais tikrai nustembi ir labai lengva sulaužyti stereotipus, man atrodo.
Taip, žinai, galiu dar irgi pridurti, tarkim, čia grina iš patirties vieno žygio studentų, ateini į kaimą, rytų Aukštaitijoje, kur šiaip tas regionas skaitomas toksai, na, biškiai jau ekonomiškai atsilikęs ar ką, randi nuostabius žmonės, susibūrusius į bendruomenę, kūrenčius amatų centrą šio laikišką, turinčius kolektyvus, susibūrinčius, statančius paminklus tūkstantmečiui, nepriklausomybei, galinčius tau papasakot, kaip lenkmečių jie to kaimo žmonės kovojo, patys bažnyčią pasistatė, paminklus Vytautui didžiui statė per Lenkų okupacijos metu ir taip žiūri ir vau, negirdėjau. Tikrai negirdėjau ir vargu ar būčiau išgirdęs.
Aš tai galėčiau tik patretinti vyrukams. Tautiškumo principas iš ateitininkų pusės tikrai labai atsiskleidžia žygio metu, tačiau ir kiti principai – visuomeniškumas, darant gerus darbus ir einant į bendruomenę, inteligentiškumas, bandant išspręsti tokią dilemą, kaip pasislėpti nuo lietaus su dviejais lietpalčiais ir 12 vaikų būriu.
Šio žygio patirtis?
Taip, šio žygio patirtis labai smagi, labai įdomi ir mokanti. Kalbant apie katalikiškumo principą, manau, labai svarbus yra ir tas maldos frontas, kuris suartina mus kaip ateitininkus, mus kaip katalikus, o šeiminiškumas taip pat ugdomas, kad ir prie laužo, kepant žalią vištą ir bandant ją išdoroti. O apie žygį, apskritai, tai žygiavimas yra kelionė į save, kelionė į kitą ir gamtos pilnatvės pajūtimas, nes manau, tik joje galime pilnai ją išgyventi.
Gerai, pereikim tada prie, gal konkrečiau apie šitą žygį, pasikalbėkim. Visų pirma, Igno klausiu, kaip pagrindinio organizatoriaus, galbūt galėtum papasakot klausytojams, koks buvo šitas žygis, kiek laiko jis truko, galbūt kiek kilometrų nueita, kokios vietos aplankytos?
Taip, tai žygio maršrutas tai yra Druskininkai Marijampolė. Druskininkai pasirinkti kaip taip pasiekimas taškas Marijampolė, taip pat kaip labai, labai lengvai galima šios išvykti. Na, aišku, dėl to, kad mano tai gimtasis miestas. Žygiuota trim grupelėm atskirom iš viso, kiekviena grupelė skirtingai, bet nužygiuot gausi kiekvienai tarp 95 berods ir 105 km iš tikrųjų. Tas buvo biškai daug ir mes tą...
Atsiprašau, per kiek dienų?
Nuo rūpiučio antros iki rūpiučio šeštos, tai, na, iš tikrųjų, vieną įėjimą, tai 4 dienos, na, ir dar geras įsimiegojimas ir tada rytinės mišios ir tada jis jau išvykimas namo. Tai va, tai 4 dienos arba dienų, takant, buvo per mažai arba biškai kilometrų per daug, tai atsakomybę aš tai prisimu. Maršrutas driekėsi per Užnemunę. Nu, Druskininkai dar vienoje pusėje, persikėlus į kitą pusę. Viena grupelė, visos grupelės pasiekė tuos didžiosius Dzūkijos ežerus, tai irgi buvo tam tikras punktas, kur tikrai norėjosi, kad visi jį pamatytų, įsimaudytų tuose ežeruose Dzūkijos.
Čia kalbė apie Dusę.
Dusę, Metelys, Obelyje, ta Dzūkų trijulė. Ir visos maršrutas driekėsi per miestus miestelius, Seirijai, Verebiejai, Riečiai, Krosna, Leipalingis, Veisėjai, tai visos šitos vietos buvo vienos ar kitos grupelės aplankytos. Tikrai maršrutas įvairus, pradžioje vis tiek Dzūkijoje turim miškus, turim kalvelės, o jau nuėjus toliau su Alkyje, tai jau ir laukai, ir tam agravinis toks kraštovaizdis, Žuvinto palios, irgi dėl to tokia tikrai įvairovė. Manau, kad nebuvo monotoniškas žygis ir pati ta vieta, ir nors skelbėm, kad vat, žygiuosim su Alkyvoje, bet iš tikrųjų tai buvo toksai, nu, miršus. Tai tikrai ėjom pro gražias akį vietas, žmonės irgi, kaip supratau, iš vadovų atsiliepimų malonus, reiškia, tikrai rodos patakė.
Džiugilė, kaip buvo šitas žygis organizuotas? Ar visi ėjo tuo pačiu maršrutu, ar tai buvo skirtingos grupelės, gal gali papasakoti?
Taip, kaip ir Ignas minėjo, buvo 3 skirtingos grupelės, 3 skirtingi maršrutai, kadangi grupelės šiais metais buvo skirstytos pagal amžių, ėjome, galbūt mažesnieji ėjo trumpesnį atstumą, bet manau, žygio metu viskas ten susimaišė, mes tą maršrutą keitėme, dalį maršruto mūsų kuprinių pavežė tie geri žmonės, apie kuriuos mes čia galėtumėm kalbėti ir visą laidą jiems dedikuoti, dalį maršruto mūsų atvežė ir vadovas Ignas pasavė į sodybą, kur galėjome džiovinti savo drabužius. Tai, manau, tas maršrutas toks labai subjektyvus dalykas, jis buvo nueitas vienaip ar kitaip, bet, manau, atsidūrėme ten, kur mums reikėjo tuo metu atsidurti, susitikome su įvairiais žmonėm ir tas spontaniškumas yra vienas žygio prieskonių, be kurio žygis nebūtų žygis.
Tikrai taip, kaip irgi turėjęs savo dalį šitam žygiui, ir ne, irgi dalyvavęs galiu tik tais pakartot panašius dalykus, kad šito žygio specifika, kad eita 3 skirtingais maršrutais, kad kiekviena grupelė turėjo savo patirtį, duoda didelio žavesio šitam žygiui. Ir tai jau yra kaip tradicija, kaip tiek kartų, kiek šitas žygis vyksta, principas yra išlaikomas ir galutiniam taške visi susitinka, žygio dalyviai pasidalina savo patirtim, prie laužo pasibūna, pasidalina savo kiekvieną grupelę nuotykiais ir taip užbaigiamas visas šitas žygis. Tiek trumpai dabar apie žygį. Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų eteriuose, jūsų ausyse laida Kas rūpi jauniems. Ir čia vėl ateitininkai. Kalbamės apie ateitininkų moksleivių žygį Pasūdyk Lietuvą, kuris vyko rugpjūčio pradžioje. Studijoje turime 2 svečius, išdalyvavusių žygyje. Taip pat ir aš buvau tame žygyje, šiek tiek kartais įdedu ir pridedu savo pasidalinimą. Ir mes šnekamės, kas tai per žygis, kodėl jauni žmonės keliauja, ką galima atrasti kelyje ir kuo ypatingas buvo šis žygis. O mes studijoje tada tęsim pasidalinimą apie šį žygį ir jau šiek tiek pakalbėjom apie pasūdyk Lietuvą, kuo šis žygis ypatingas. Galvo, galbūt dar visai verta aptarti, kodėl pasūdyk Lietuvą, šitas keistas galbūt kartais pavadinimas. Gal Džiugilė ar Ignai, kuris norėtumėt pasidalinti? Kaip suprantat šitą pavadinimą? Kodėl jis toksai?
Aš kai pirmą kartą išgirdau, kad ateitininkų žygiai moksleivių taip vadinasi, pagalvojau, wow, labai, nu, labai originalus pavadinimas, nes taip, pasūdyk Lietuvą, tai kas reiškia, mes esam? Mes esam ta žemės druska ir ateinam sūdyti, reiškia, palikti pėtsaką po savęs, kad ir tai yra žygio esmė ir mane tada labai patraukė, tai ką čia konkrečiai daro. Tai pasūdymas, arba kaip mes sakėm, sūdymas, tai yra iš tikro tie maži geri darbai, kuriuos mes darome žygio metu. Kad nebūtų tiesiog, kad mes jau praleikėjom tą kraštą, tiesiog, na, praėjom, pasigrožėjom gamtą, viskas gerai, ačiū čelelė, bet palikti nors mažą pėdsaką dėl savęs, dėl žygeivių, nes vėlgi, kad patys vaikai jiems tą smagu daryti. Jie nėra, kad prievarta, nu va čia vaikai dabar užbausme eisit partizanų kapų tvarkyti. Ne, jie patys imasi iniciatyvos ir tą daryti. Ir būtent tai atsiskleidžia žygio metu. Žinai, gal šal netoli tavo namų yra kažkokia įsimtina vieta, bet kadangi tai taip yra kasdieniška, tu net neini ten kažką rūpintis, arba tai gerai, žinai, seniūnyje, savivaldybė ir dar kažkas. O čia išeini ir tikrai matai vietą, kur tikrai trūksta biškį rankos, ir jis, tu prisidedi. Tai va, taip pat tiem žygeiviam, tas irgi nemažiau gerai ir tiem žmonėm, pro kuriuos žygiuojama, kad jie irgi galbūt, reikia pripažinti ir Lietuvos, ir kaimos, ir miestelius, ir vis tiek, nu visur visada yra to pesimizmo. Jau ką kalbėti, kad kur mūsų jaunimas dingo, visi išvažiavo, nieko neliko, kaimas degraduoja panašiai. Kas nėra tiesa, aš važinėjau kasdieną po kaimus ir galiu pasakyti, tai nėra tiesa, bet tas įvaizdis yra, net patys žmonės tą įsikalba. Tai mūsų žygiavimas ir yra padėti išsklaidyti šitą mitą, kad nėra katalikiško jaunimo, nėra jaunimo apskritai, kad jis sėdi prie kompiuterių, prie telefonų išmaniųjų ir nieko neveikia gyvenime. Pasakysiu trumpą pavyzdį. Vat. Po žygio savaitė kalbu su močiute, kuri beje kilimo nuo vieno štų trijų ežerų, Obelijos ežero. Tai irgi buvo smagu, kad žygis driekėsi pro mano prosinelių gimtasias vietas. Skambina kažkaip kalbam ir sako, va, žiūrėk, anukėlį, man pusėsiriai skambino. Ten tą, na, papasakau, ką pusėsiriai kalbėjo ir sako, žinai, vat, pasako, kad prieš savaitę pro jos kaimą kažkoks jaunimas žygiavo. Sako, tai padarė jie įspūdį, taip jie apsidžiaugė. Kartais ne jūs, sakau, močiut, kur tavo pusėsiriai gyvena? Nu, va, tarp prie Metelio ežero. Tai aišku, kad mes. Tai va, sakant, jau mano ausis netgi pasiekė, sakau, tas žinios, kad bent vienam žmogui tai paliko gerą įspūdį. Ir reiškia, mūsų žygis jau pasisekęs ir mes pasūdėm. Tai va, tai sūdymas ir yra tas tokie darbeliai, toks tas palikimas įspūdžio, to gerų darbų prisidėjimas, ugdant savo dorybės ir tam prisidedant prie to krašto. Tiesiog, kad būtų gražesnis. Šiukšliais pakėlimas yra irgi tikrai sūdymas. Tai gal Džiugilė bent gali dar pridurti prie to.
Taip, man tikrai labai imponuoja pavadinimas, tas sūdymas. Mes tokius iš tikrųjų atrodo labai minimalius, nereikšmingus darbus darome, bet kaip ta druska mes duodame kažkokį skonį, mes įeiname į žmonių kasdienybę ir jie mus prisimena. Galbūt jų diena praskaidrėja, galbūt jie tiesiog nusišypso ir tada pasikalba su kaimynė, kuri pasikalba su kita kaimynė ir tada paskambina. Taip. Taip, ir man atrodo, tai yra labai smagu. Turėčiau atkreipti dėmesį, kad šio žygio metu ne tik mes patys sūdėme, bet ir mes buvom gerokai pasūdyti tų žmonių, kurie mums labai padėjo. Tai čia buvo toks dvipusis sūdymas ir man atrodo buvo labai gerai.
Ačiū labai už mintis, o mes turim trumpąją žinutę.
Klausytoja Kotrina rašo tokią žinutę. Mielieji jaunieji žmonės ateitininkai, esate gražiausias, laisviausias, šauniausias jaunimas Lietuvoje, šauktukas. Širdis džiaugiasi. Nors man nemažai metų, jūs girdint, pati jaučiuosi tokia pat laisva ir jauna, nes Dieve nėra laiko. Ačiū jums, kad esate tokie.
O, ačiū labai, wow. Poniai Kotrinai, man atrodo, mums visiems čia paglosti širdį tai, irgi labai. Okay. Ir ką, mes galim tikrai tik tais pridurti ir ko gero netgi galim papasakoti ar ne patys apie žmonės, kuriuos galbūt irgi sutikom, kaip ėjom nuo pradžių iki galo, ką sutikom, ką pamatėm, nes man atrodo tokių žmonių ar ne, kurie galbūt nebūtinai amžiai buvo jauni, bet savo dvasiai buvo jauni, tai tikrai sutikom ne vieną. Tai gal Džiugilė tada apie savo grupelės, kaip sakant, žygio eigą ir nuotykius.
Taip, mūsų nuotykiai prasidėjo jau pačią pirmąją dieną. Žygį pradėjome nuo Druskininkų bažnyčios po šventų mišių ir po jų netikėtai sutikome žmonės, šeimą, kurių pavardė yra Motuzai, ir jie mus viso žygio metu globojo. Tai taip netikėtai susitikę, jie vat paklausė, kur mes einame, kas čia per žygis, ir aišku, jie tik norėjo tai pasakyti, nes jau du vaikai ėjo šitame žygyje, bet iš tikrųjų labai nuostabų žmonės ir mums padėjo vieną rytą, atvežė mums grikių ir šviežių keptų su cukraus pudra, apglaistytų žagarėlių. Tai tikrai labai prisidėjo prie geros emocinės vaikų būklės. O keliavome ir mišku, ir keliais, ir laukais. Žygio maršrutu rūpinosi mano kolega Daumantas, vesdamas grupelę, o mano toks kaip vaidmuo labiau buvo emocinė žygio palaikytoja. Tai aš šituo vaidmeniu džiaugiausi, kad vadovas ir vaikai, kurie veda, puikiai mus veda su minimaliais paklydimais ir aš galėjau daugiau laiko skirti bendravimui. Ir vienas įsimintiniausių dalykų, tai buvo irgi pirmąją dieną nutikęs vakaras, kuomet mes su Daumantu supratome, kad vaikams nupirkome per mažai maisto ir tada mes bandėme jo ieškoti. Kaip mes tą padarėme, ėjome per namus, beldėmės ir viena moteris mums davė žalę, višta nupešiota, išdarinėta, tačiau visiškai žalia. Ir tada buvo toksai team buildingas, komandinis darbas su vaikais, kaip tą vištą paruošti. Tai toks malonus netikėtumas ir mums, ir tai moteriai, tai tikrai buvo nuostabu. O tolesnė žygio eiga irgi buvo gera. Antrą dieną mūsų užklupo lietus. Bet čia mums pagelbėjo vyr vadovas, atsivežęs į savo sodybą, pakūręs pirtelę ir toje pirtelėje ne mes patys ten sėdėjome ir džiavinomės, bet mūsų daiktai, palapinės, miegmaišiai, drabužiai, batai, kuprinės džiuvo ir turėjome tikrai vieną geriausių vakarų. Tai tokie tikrai įsimintini, įdomus dalykai, galbūt ne pats tiek kelias, kur mes praėjome, kokius ežerus aplankėme, nors tai aišku irgi yra svarbu, įdomu pamatyti, tačiau patys nuotykiai lydėjo mus žygio metu buvo tai, ką ne tik aš, bet ir vaikai išsinešė iš šios patirties.
Galbūt apie antrą žygio dalį kažkiek galit prasiplėsti.
Apie antrą žygio dalį. Na tai ką, tai ta viena diena buvo lietus, o kitą dieną mes labai gražiai kulniavome iki vietos. Mes sūdėme Marijampolės vaiko tėviškės namuose su ten gyvenančiais vaikais, žaidėme gudynių, slėpynių, bulvę, frisbi, kas tik įmanoma, išgyvenome bendrystės laiką ir tokią paslaptėlį išduosiu. Vadovas Daumantas patyrė kojos traumą, bežaisdamas aukštą žemę su vaikais. Tai buvo vienas juokingiausių nutikusių įvykių, nes buvo likę 4 kilometrai iki žygio galo ir jisai susižeidė savo koją į kažkokio metalo atplaišą. Ir tada tikrai buvom vienu metu truputį išsigandę, galbūt ten kažkokia rimta trauma, bet pasirodo nieko, viskas tvarkoj, apsirišom ir nuėjom iki žygio susitikimo vietos. Tai tokia linksma istorija iš rugių grupelės pusės.
Ak taip, nepaminėjom, kad grupelių pavadinimai visada irgi būna savotiški, pavadinkim.
Taip.
Tai šiemet grupelių pavadinimai buvo pagal grūdinės kultūras, kurias galima galbūt sutikti su Valkyjai ar Vazukyjai. Tai viena grupelė buvo kviečiai, jūsų grupelė Džiugilė buvo
rugiai,
ir trečiosios grupelės pavadinimas buvo
avižėlės.
Avižėlės.
Patys mažiausi avižėlės.
Avižėlės. Tai va. O aš galėčiau šiek tiek ir apie savo grupelės nuotykius pasidalinti. Tai aš ėjau su vyriausiu grupelė, su kviečių grupelė, nes turėjom ko gero ilgiausia iš visų šitų grupelių maršrutą. Jis buvo šiek tiek turbūt labiausiai nutolęs nuo tiesios, nuo tiesiausio kelio, kurio galima buvo greičiausiai pasiekti Marijampolę, bet tikrai bene ir įdomiausias iš visų, ko gero. Tai pradėjome mes irgi visi, kaip ir visos grupelės žygį Druskininkuose, sudalyvavom šventose mišiose. Tiesa, iš Vilniaus važiavom užsakyto autobusu, visi kartu, susipažinom visi kartu, apsišnekėjom, kaip žygis, kaip nusiteikė, susipažinom su vaikais kai kuriais. Ir po mišių susitikom su savo grupelė, susirinkom visus vaikus, apsišnekėjom, susipažinimo žaidimų jau visą grupelę sužaidėm. Ir patraukėm, kaip čia, ieškojom geriausio kelio iš Druskininkų išeiti. Ir supratom, kad pats greičiausias ir tiesiausias turbūt irgi kelias, kaip mums pasiekti Druskininkų ribą, tai buvo keltis linų keliu. Ir mes su visa grupele pasikėlėm virš Nemuno, apžiūrėjom, pamatėm Druskininkus iš aukštai. Iš tikrųjų buvo labai graži žygio pradžia, labai tikrai gražus Nemuno vaizdai Druskininkų. Druskininkų stogai ir tas vaizdas, žiūrint į pušis iš aukšto, tikrai gana neįprastas buvo. Ir pirmai dienai mes buvom susiplanavę, netgi susitarę su Leipalingio muziejaus darbuotoja, kuri užsiima Leipalingio krašto tyrimais, tokia ponia Laima. Ji pastaruoju metu tyrinėjo partizanų kovas, būtent Leipalingio krašte ir apylinkėse. Ir ji mus pasitiko dar prieš Leipalingį ir nuvedė į vieną mažą kaimelį, kur neseniai buvo susipažinusi su jau į 90 įkopusiu senoliu, kuris pasakojo jai, kad šalia jo namų buvo iškasti pokario kovų, rezistencijos kovų laikais keli bunkeriai. Ir jis labai norėtų, kad jie kaip nors būtų pažymėti, įamžinti, sutvarkyti. Ir mes su grupelė mielai sutikom taip atlikti. Nuėjom iki pat tos sodybos, susipažinom su ponu Ignu ir tuo būtent senoliu. Ir per 2 valandas iškirtom daugybę krūmų, pažymėjom tą kelią. Netgi pagaminom tokį ąžuolinį kryžių. Aišku, jisai toksai savadarbis, netoks ir įspūdingas, bet nemažiau nuo širdus. Ir tokiu būdu įamžinom partizanų žūties vietą. Deja, toj vietoj keliuose iškastuose bunkeriuose partizanai buvo pasiruošę žiemot, bet atsirado jų tarpe kažkokių žmonių, kurie nutarė išduoti juos, kažkas juos pamatė, išdavė ir atvažiavusios NKVD pajėgos juos likvidavo, apsupė. Tai iš tikrųjų labai, kaip sakyt, liūdna ta vieta, bet tuo pačiu ir labai, manau, pradžiuginom patį žmogų, kuris dar mena tas dienas, pats vaikas būdamas, tuose įvykiuose dalyvavo, ir kad būtent kitų žmonių rankomis, ar ne, kuriems rūpi istorija, ta vieta buvo kažkaip prikelta, atimta, susigražinta, sakykim taip, iš gamtos gniauštų, ir tie bunkeriai vėl buvo matyti nuo kelio, tą vietą pažymėjom, matėsi kryžius, ar ne, tai vaizdas prieš ir po buvo tikrai įspūdingas ir manau, kad tokie darbai yra labai labai geras, man atrodo, ugdymo metodas leisti moksleiviams, kaip čia, prisiliesti savo rankomis prie istorijos, prie tų laisvės kovų, sakykim, ir išgirsti tikrų istorijų iš tikrų žmonių lūpų, kurie patys dalyvavo. Tai čia buvo ypatinga patirtis. Ir vėliau naktį praleidom Leipalingį, kitą dieną keliavom pro Seirijus, ten irgi susitikom su vietinė istorikė, kuri renka istoriją apie Seirijų krašto įvykius istoriją. Ji mums parodė partizanų kapus, papasako apie įvykius, kurie apie laisvės kovas Seirijuose, kurios vyko. Ir taip pat mes irgi neatsisakėm tos ponios pagalbos, jį pavežėjo mūsų kuprines, nes jau buvo apie 5 valandos vakaro, mums dar buvo likę 15 kilometrų. Tai jinai geranoriškai sutiko pavežėti mūsų daiktus iki Metelių ežero ir ten stovyklavietėj labai maloniai pernakvojom ir kitą dieną turėjom apie 30 km žygį ir buvo labai gerai, kai galėjom gerai pailsėti, iš tikrųjų gerai išsimaudyti ežere. Ir kitos mūsų dienos jau buvo truputėlį mažiau kilometrų, kaip čia, ne kilometrų, bet galbūt mažiau intensyvės ta kultūrinė prasme, bet daugiau reikėjo paeit. Ir tą mūsų jau trečią dieną mūsų užklupo lietus, kiaurai permirkė. Ir iš tikrųjų, tik tais mano vadovės porininkės pažinčių dėka suradom žmonės, kurie gyveno arčiau negu mūsų galutinis tos dienos tikslas ir priėmė mūsų nakvot. Tai iš tikrųjų juokinga buvo tai, kad tai buvo vieno iš kaimų šarvojimo salė, kuri jau buvo seniai nebenaudojama, bet mums buvo svarbiausia stogas virš galvos ir mes buvom labai labai patenkinti tuo, ką gavom. Ir iš tikrųjų mus labai išgelbė šitoj situacijoje būtent tos pažintys, tie žmonės pažįstami draugai, nes tas žmogus, su kuriuo mums susitarė, kad jis mus priims nakvot, net ir pliaupint lietu, jisai sakė, kad neturi vietos mums ir mes kaip ir jautėmės truputėlį tokie kaip ir išduoti ir iš tikrųjų įvykiai net susiklostė dar geriau, negu kad mes būtume negu mes buvom planavę, tai labai labai džiaugiamės šituo.
Kaip žygio organizatorius ir maršrutų dėliotojas, na, galiu tą žmogų truputį apginti, kad
tai viskas gerai, viskas gerai, mes nepykstam ant nieko, tiesiog.
Mato tokie laikai, korona ir vat kažkaip žmogus, na,
pabijojo. Taip, taip.
Dėl to negalima.
Galima jį suprasti ir pateisinti, viskas gerai.
Jis mano pažįstamas, aš jam kada priminsiu šitą istoriją, bet negalima tai labai pykti, nors aišku, tikrai nesmagu. Ir jo, ir aš lyg nujausdamas, vat galvojau, kad vat, kadangi Juozo grupelės maršrutas ilgiausias, vesti va tuo keliu, kur pora variantų yra, ir A, ir B, ir vos ne C variantas. Ir
taip, tai mes va B variantų ir pasinaudojame, ir jis buvo labai ekstravagantiškas, bet labai geras. Kitą dieną žygį mes tęsėm aplink Žuvintą, per Žuvinto palės, ir dieną jau baigėm Marijampolį, kur stikom su visom kitom grupelėm, ir kaip jau minėjau, laidos eigoj pavakarojom smagiai, prie laužo pasidainavom, ir kitą dieną užbaigėm žygį Marijampolį mišėmis. Iš tikrųjų, mūsų laikas jau eina šiek tiek į pabaigą, ir mes galbūt jau kaip ir pasidalinom pagrindę visą žygio eigą, visais malonumais ir nuotykiais, ir visom gerosiam patirtim, kurias mus lankė tuo metu. Galbūt iš mūsų laidos svečių norėčiau paprašyti tada palinkėjimą galbūt kiekvienam žmogui, kuris norėtų galbūt keliauti nedrįsta. Kaip jūs jį paskatintumėt, kaip padrasintumėt leistis į žygį?
Kaip padrasinti, tai prisiminti, jog reikia paimti žygio batus, nebijoti, rizikuoti ir eiti, daryti, naudotis galimybę, kurią suteikia tokios organizacijos kaip ateitininkai. Eiti kartu su vadovais, semtis iš jų patirties ir tiesiog dalyvauti ir naudodami taip pat gerą laiką išmokti kažkokių naujų dalykų, pavyzdžiui, išgyventi gamtoje arba nakvoti Grabnyčioje ir būti tuo patenkintiems.
Aš galbūt tokį rinkinuką žygeivio duočiau, aišku, gerus batus, pranešiotus, o ne kažkokius naujus čiotkus. Gali būti senas tas batukas nudėvėtas daug geresnį žygiui. Gerą lazdą, ražančių ir daug, daug nuolankumų. Tu eini ne savo kraštu, tu neini ne savo valdą, būk pasiruošęs nuotykiam, būk pasiruošęs blogam orui, būk pasiruošęs ir geriem žmonėm, kurie keleivio paprastai tikrai priglaudžia, tikrai pamaitina, kaip ir mūsų žygeivius ir priglaudė ir pamaitino. Ir tas nuolankumas šiuo atveju bus tavo stiprybė ir kas nuolankus, tas žygiai tikrai sėkmingai perės. O tas, kuris susispyręs, norės čia viską savo jėgom, ne kuprinių, nepadėkit manęšt, gal ir nebaigt.
Ačiū mūsų laidos svečiams, ačiū tau Džiugilė, ačiū tau Ignai, kad atėjot, kad pasidalinot. Dėkoju gerbimiesiams klausytojams, kad taip pat dalyvavo mūsų laidoje, kad ir žinutę gavom. Laidą vedė studentas ateitininkas Juozas Šutas. Dėkoju visiems, kurie klausėt. Mus išgirsite taip pat po savaitės ir vėl tuo pačiu metu. O aš nuo savęs tai tik tai trumpą palinkėjimą visiems, kurie nori eiti žygį, tiesiog išeit. Tai su Dievu, mėly Marijos radijo klausytojai.
Sudė.